Chan, venturoso arrincado, pola man tome un negro destino, astra mesmo soñando machino, esos campos risoños cruzar e correr polas hortas e prados onde leda pasou miña infancia, respirando a suave fragancia do xardín carabel azar. Coido ver esas rías sereas escumando con barcos veleiros e cantares oír feiticeiros que ningures tan doces ouvir. Ainda creo sentir as labéricas que peneiran nos aires cantando, cando o sol vai as nubes pintando de amarelo, de lume carmín. E dos ollos chovían más vaguas, quen puidera beber as túas augas e os teus aires feliz respirar. De ti lonxe, querido corruncho, eu morrendo me estou da amargura, como a fruita que baixa madura entre as silvas o vento guindou. Polos diversos países que eu vaya, ti serás miña doce memoria, mesmo entrar non quisera na gloria sin primeiro pasar por aí, sin primeiro pasar por aí.